nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka vlerësuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse mbi bashkëpunimin strategjik afatgjatë midis Teheranit dhe Damaskut, duke thënë se marrëveshja shënon fillimin e një kapitulli të ri në lidhjet vllazërore dhe miqësore midis dy kombeve myslimane. Presidenti Reisi bëri komentet në një takim me kryeministrin sirian Hussein Arnus në Damask, para se të përfundoj vizitën e tij zyrtare dhe historike në Siri. Presidenti iranian i bëri thirrje kryeministrit sirian që t'i kushtoj vëmendje të veçantë zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara gjatë udhëtimit të tij në Siri dhe theksoj se të dy vendet duhet të zgjerojnë bashkëpunimin në sferën ekonomike dhe tregtare, në mënyrë që popujt e tyre të kenë përfitime të mëdha. Nga ana e tij, kryeministri i Sirisë përshëndeti mbështetjen e Iranit për Sirinë i gjatë gjithë fushatës terroriste dhe konfliktit të armatosur në vendin arab, dhe tha se populli sirian nuk do të harrojë kurrë ndihmën e Iranit në kohë të vështira. Ai përshëndeti zgjerimin e marrëdhënieve Damask-Teheran dhe u zotua të ndjek seriozisht zbatimin e 14 dokumenteve të bashkëpunimit dhe marrëveshjes së bashkëpunimit strategjik të nënshkruar midis Teheranit dhe Damaskut. Gjithashtu në një takim me ministrin e punëve të jashtme të Sirisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se Irani është një mik i vendeve të rajonit në kohë të vështira. Irani ishte një mik dhe mbështetës i kombit dhe qeverisë siriane gjatë periudhës së rezistencës dhe vllazëria dhe miqësia midis dy popujve të Iranit dhe të Sirisë do të vazhdojë, tha presidenti iranian. Mëtej, presidenti Reisi tha se rezistenca veçanërisht në Palestinë ka paralizuar regjimin sionist dhe politika ekspansioniste dhe pushtuese e regjimit të Izraelit ka dështuar plotësisht. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Sirisë trajtoi marrëdhëniet në rritje midis Sirisë dhe Iranit dhe theksoi se Republika Islamike e Iranit ka kapacitetet të fuqishme në fushën e ekonomisë, tregtisë, energjisë, shkencës dhe teknologjisë, të cilat mund të përdoren për të përmirësuar nivelin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit e quajti dështimin e politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri dhe në rajon, arsyen kryesore të zemërimit të shtëpisë së bardhë ndaj vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Damask. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Reisi, të mërkurën me ftesë zyrtare të presidentit sirian Bashar Assad, filloi një vizitë dyditore në Siri në krye të një delegacioni të lartë zyrtarësh politik dhe ekonomik iranian dhe u kthye sot në Teheran. Vedant Patel, zvendës zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të mërkurën në një konferencë për shtyp, reagoi ndaj vizitës presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Reisi në Siri, duke shprehur shqetësim për thellimin e marrëdhënieve mes Teheranit dhe Damaskut në vazhdimësi të pretendimeve të zakonshme të shtëpisë së bardhë. Megjithatë, zëvendës zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk përmendi pushtimet, luftrat dhe lëvizjet destruktive të Washingtonit në rajonin e Azisë Perëndimore dhe në botë, ndërsa pretendoi. Qeverit e Iranit dhe të Rusisë kanë vazhduar të kryejnë veprimet e tyre shkatëruese dhe destabilizuese në rajonin e Lindjes së Mesme. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, duke i referuar shqetësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vizitën e presidentit iranian në Siri dhe për rezultatet e kësaj vizite, shkroi: Zemërimi i regjimit të ligë, brirët e të cilit janë thyer në Siri dhe në të gjithë rajonin nga Irani dhe boshti i rezistencës, dhe që duhet të japë fund pranisë të agresive dhe pushtuese në Siri, natyrisht se është diçka e natyrshme. Mëtej, në postimin e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: Jeni të zemëruar dhe plasni nga ky zemërim. Rusia ka fajsuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për planifikimin e një përpjekje të qëllimshme për të vrarë presidentin rus Vladimir Putin në një sulm me dron kundër Kremlinit, duke u zotuar për masa hakmarrëse kur ta gjykoi të përshtatshme. Zëdhënësi i Putinit Dimitri Peskov në një deklaratë të enjtën nënvizoi se Moska është e vetëdijshme se Washingtoni kishte zgjedhur objektivin e sulmit me dron dhe se Ukraina thjesht po zbatonte planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mëtej, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov theksoi se Moska rezervon të drejtën për të marrë masa hakmarse, ku dhe kureshe të arsyeshme. Zëdhënësi presidencës ruse mëtej vuri në dukje se Rusia kishte në shqyrtim disa opsione hakmarse dhe se përgjigja e saj kurdo që dëvinte do të shqyrtohej me kujdes. Peskov shtoi se ishte duke u zhvilluar një hetim urgjent nga autoritetet ruse për sulmin me dron kundër Kremlinit, por nuk mund të parashikonte se kur do të shpalleshin rezultatet e këtij hetimi. Megjithatë, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këmbgulin se ata ishin ende duke e vlerësuar incidentin me dron dhe pretenduan se nuk kishin informacion se kush mund të ishte përgjegjës për sulmin me dron në Kremlin. Policia e Berlinit tha se ka hapur një hetim mbi detajet e zbuluara të një vizite të ardhshme shtetërore të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Gjermani. Në një raport, gazeta lokale gjermane Berliner Zeitung tha se forcat e rendit në Berlin ishin duke u përgatitur fuqishëm për një vizitë shtetërore të Zelenskit në Gjermani më datën 13 maj. Raporti, duke cituar burimet të paidentifikuara të policisë së Berlinit, tha mëtej se lideri Ukrainas do të vizitonte kryeqytetin gjerman Berlin me ftesë të kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz, dhe shtuan se Zelenski më pas do të udhëtonte në qytetin perëndimor Aachen për të marrë çmimin e Karlit të Madh për vitin 2023. Ndërkohë, shefja e policisë së Berlinit Barbara Slovik konfirmoi se kishte nisur një hetim në lidhje me një artikull në gazetën Berliner Zeitung, duke thënë se ky raport përmbante detaje konfidenciale dhe sekrete mbi përgatitjet për vizitën e presidentit të Ukrainës në Gjermani. Hetuesit kishin nisur një hetim në një tradhti të dyshuar të sekreteve shtetërore në lidhje me një vizitë të mundshme nga një president i shtetit, tha shefja e policisë së Berlinit. Barbara Slovik shtoi se policia e Berlinit në asnjë moment nuk ka dhënë zyrtarisht asnjë informacion që rrezikonte vizitën shtetërore të presidentit Ukrainas në Berlin. Më duket e padurueshme që një punonjës i vetëm po dëmton reputacionin e policisë së Berlinit në një mënyrë kaq të turpshme kombëtare dhe ndërkombëtare, tha Barbara Slovik. Shefja e policisë së Berlinit tha gjithashtu se punonjësi i dyshuar mund të mos jetë i vetëdijshëm për pasojat e veprimeve të tij. Pasi lajmi për vizitën shtetërore të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky u raportua në mediat gjermane, zyrtarët në Kiev u shprehën thellësisht të zhgënjur nga zbulimi i detajeve të kësaj vizite. Rreth 50% e amerikanëve thonë se janë të shqetësuar për sigurinë e parave të tyre në bankat amerikane pas një vargu falimentimesh të bankave të profilit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas sondazhit të kryer nga Fondacioni Gallup, 48% e të rriturve amerikanë tani janë të shqetësuar për sigurinë e parave të tyre në bankat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi sektori bankar është tronditur nga falimentimet, raportoi sot revista The Hill. Sondazhi është kryer nga data 3 deri më 25 prill. Në fillim të këtij viti, Banka Silicon Valley dhe Signature Bank falimentuan, duke dërguar val tronditse në sistemin bankar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në mbar ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Sondazhin nga Fondacioni Gallup u krye përpara se Banka First Republic të konfiskohej nga rregullatorët federal dhe të shitej bankës JP Morgan në fillim të kësaj jave. Rregullatorët federal amerikan kanë marrë masa agresive, por deri tani nuk kanë arritur të sigurojnë besimin e amerikanëve në sektorin bankar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sondazhi i Institutit Gallup tregon se qëndrimi i publikut amerikan është i ngjashëm me nivelet përpara krizës financiare të vitit 2008, pavarësisht lëvizjeve federale për të forcuar masat financiare në sistemin bankar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jugafrikanët po i bën thirrje Britanisë së Madhe që të kthejë diamantin më të madh në botë me prerje të bardhë, të njohur ndryshe si ylli i madh i Afrikës, pasi shumë afrikanë jugor e konsiderojnë si të palishme marrin nga Britania të bijuterive dhe pasurive të tjera të Afrikës së Jugut gjatë epokës së kolonializmit. Ndërsa mbreti i Britanisë Charles III përgatitet për kurorëzimin e tij ditën e shtunë, kërkesat për kthimin e diamantit ylli i madh i Afrikës dhe diamantëve të tjerë, si dhe thirrjet për riadhësimin e tyre janë intensifikuar në Afrikën e Jugut dhe në vende të tjera të kontinentit të Afrikës. Diamanti i quajtur ylli i madh i Afrikës është vendosur në skeptrin mbetror që do të mbahet gjatë kurorëzimit të mbretit Charles III. I njohur zyrtarisht si Colinan 1, diamanti i cili peshon 530 karat është nxjerrë në Afrikën e Jugut në vitin 1905 dhe i është dorëzuar familjes mbretërore të Britanisë së Madhe nga autoritetet koloniale të Afrikës së Jugut në atë kohë në sundimin e perandorisë britanike. Thirrja për kthimin e yllit të madh të Afrikës është pjesë e një lëvizje më të gjerë për riadhësimin e objekteve dhe veprave të artit që u grabitën gjatë kohërave të sundimit kolonialist të Britanisë dhe fuqive të tjera kolonialiste të Evropës. Shumë vende afrikane, duke përfshirë Nigerin, Beninin dhe Etiopin, kanë bërë thirrje për kthimin e thesareve të tyre të grabitura nga fuqit kolonialiste të Evropës dhe veçanërisht nga perandoria britanike gjatë kohës së sundimit në kontinentin afrikan. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Nëse e kujtoni, në shqyrtimin e llojeve të letërsisë popullore, arritëm në fabula dhe duke shpjeguar karakteristikat e këtyre tregimeve, kemi shqyrtuar edhe disa prej temave më të zakonshme të këtij lloji të tregimeve, si zgjuarësia, larkpamësia, intriga dhe dëmi nga besimi i armikut, ndërsa për shembuj të ndryshëm, kemi transmetuar edhe tregime përkatëse. Temat e trajtuara në tregimet fabula janë të shumta dhe në këtë program nuk ka mundësi të shpjegohen të gjitha ato. Tema e fundit për të cilën do të flasim në kuadër të tregimeve fabula është dëmi nga përgojimi, shpifja dhe futja e përçarjeve. Këtë temë do të trajtojmë duke transmetuar tregimin Luani dhe Lopa nga vepra Kalileve Dimne. Në fillim po dëgjojmë përmbledhjen e shkurtër të tregimit. Thuhet se një tregtar njëherë ishte nisur në udhëtim së bashku me dy lop. Gjatë rrugës të dy lopët ran një grop prej balte dhe njëra prej tyre ngordhi, ndërsa tjetra u lëndua shumë. Tregtari e la edhe atë ashtu të plagosur dhe vazhdoi rrugën. Lopa, me shumë përpjekje, arriti të dalë nga ajo grop me baltë dhe të shpëtoi. Pastaj shkoi pranë një fushë të gjelbër dhe të bukur pranë një pylli. Lopa, pas disa ditësh, arriti të shërohej dhe të kthehet në shëndetin e vet përsëri dhe u majm me ushqimin e natyrës dhe nga gëzimi dhe hareja filloi të pallas duke kënduar me zë të lartë. Ajo fush ishte territori një luani i cili ishte sultani kafshëve të tjera aty. Luani, i cili deri atëherë nuk ishte dëgjuar kurrë zërin e lopës, u tmerrua nga ai zë. Mirpo nuk tha asgjë. Në oborin mbretëror të Luanit jetonin edhe dy qakenj, që njëri quhej Kalile dhe tjetri Dimne. Dimne kishte lakmi dhe ambicie, prandaj gjithnjë kishte dëshirë të afrohej pranë Luanit dhe të konsiderohej një prej këshilltarëve të tij. Ai e kuptoi frikën e Luanit nga zëri që bubulloi. Ai u nis prej andej nga erdhi zëri dhe e takoi lopën dhe krijoi miqësi me të. Pastaj, shkoi pranë Luanit dhe e shfrytëzoi frikën dhe tmerrin e tij për t'u afruar më afër Luanit. Dimne e pyeti Luanin se për çfarë ishte friksuar, dhe kur Luani tregoi problemin e tij, Dimne i tha atij se ky është zëri një lope, e cila ditë më parë ka ardhur në këtë fushë, dhe pastaj e solli lopën pranë Luanit. Luani e pëlqeu lopën dhe e afroi atë pranë vetes dhe gradualisht të gjitha çështjet kërkon të këshilla nga Lopa. Dimne, që ishte edhe ziliqar, u zemërua nga kjo lidhje e Luanit me Lopën dhe mendonte se Lopa i ka zënë vendin atij. Për këtë arsye, ai vendosi ta vrasë Lopën dhe me përgojim, shpifje dhe intriga e nxiti Luanin kundër Lopës. Ai i dërgonte Luanit fjalë të këqija dhe gënjeshtra nga Lopa dhe të njëjtën gjë e bënte pranë Lopës. Ky veprim i Dimnes u bë shkak që Luani gradualisht të krijojë urrëti në zemrën e tij kundër Lopës dhe në një veprim të ngutshëm ai e vrau Lopën. Gjatë këtyre ngjarjeve, Kelile, miku i sinqert i Dimnes, vazhdimisht e kundërshtonte atë, mirë po ai nuk dëgjonte. Luani u pendua dhe u zemërua nga vrasja e lopës dhe Dimne mundohi që ta nxjerrë nga kjo gjendje Luanin. Gjatë këtij procesi, Kelile, që ishte zemëruar me veprimet e Dimnes, e qortoi atë dhe i tërhiqte vërejtë e ati, për pasojat të rënda të përgojimit, shpifjes dhe intrigave. Më në fund, një natë, një leopard dëgjoi bisedat e Kelileve Dimne dhe i tregoi ato nënës së Luanit. Nëna e Luanit, e cila u zëmërua shumë për këtë padrejtësi që është bërë ndaj lopës, shkoi dhe e takoi Luanin dhe i tregoi atij të gjithë ngjarjen dhe e nxiti Luanin që të marrë hakun e lopës. U mbajti një kuvend dhe më në fund, me gjithë dëshminë dhe argumentat që ekzistonin, Dimne u gjykua dhe Luanin lëshoi urdhrin për vrasjen e Dimnes. Personazhet kryesor të këtij tregimit janë Dimne, që konsiderohet heroi kryesor dhe është ambicioz dhe përçarës. Kelile është miku dhe shoku i më i ngushtë i Dimnes, i cili është larg pamës. Lopa, e cila në këtë tregim është kundër hero, është edhe mendjeleht. Luani, i cili është i fuqishëm, është edhe mbreti i pyllit. Leopardi, që është dëshmitar i ngjarjes, dhe në fund nëna e Luanit, e cila është shumë e mençur dhe e matur. Tregimi Luani dhe Lopa përbën kapitullin e parë të librit Kelileve Dimne dhe konsiderohet tregimi kryesor i kësaj vepre. Për këtë arsye, edhe titulli i veprës është marrë nga ky tregim, prandaj titulli i kësaj vepre Kelileve Dimne, që është ruajtur në të gjitha përkthimet e kësaj vepre, është marrë nga emrat e dy personazheve kryesor të tregimit, Luani dhe Lopa. Tema kryesore e tregimit është shpifja dhe përgojimi që bëhet shkak për ndarjen e miqve nëpërmjet individëve dashakeqës. Mirpo kjo nuk është e vetmja temë e tregimit Luani dhe Lopa. Zilia, kryengritja kundër sistemit ekzistues, guximi dhe trimëria, intriga dhe mashtrimi dhe padrejtësia që bëhet ndaj njerëzve mendjelehtë dhe të dobët janë prej temave të rëndësishme të këtij tregimi relativisht të gjatë me titull Kelileve Dimne. Gjatë tregimit Luani dhe Lopa janë paraqitur edhe 18 tregime sekondare që transmetohen nga gjuha e heroinëve. Në këtë tregim, nëpërmjet gjuhës së personazheve të tregimit, trajtohen edhe çështje të ndryshme morale dhe shoqërore, duke zbuluar kështu shumë sekrete rreth gjendjes së mbretërve dhe kushteve të funksionarëve të oborrit mbretëror. Për këtë arsye, duke analizuar sociologjinë e këtij tregimi dhe të tregimeve të ngjashme me të, mund të kuptohen shumë çështje shoqërore dhe politike të ndryshme. Ne, tani më tepër do të trajtojmë fjalët dhe sjelljen e cila është përfaqësuesi personazhit dhe moralit dhe sjelljes së heroinëve dhe pikpamjeve të tyre ndaj çështjeve të ndryshme. Tregimi ka një ngjarje e cila zhvillohet në botën njerëzore. Një tregtar inkurajon djemtë e tij që të punojnë dhe të fitojnë sa më shumë. Njëri prej tyre, për të zhvilluar tregti, niset drejt rajoneve të ndryshme të botës. Ai ka lopë të cilat i lidh për karroce dhe niset në rrugë. Karroca ngec në një baltë dhe një prej lopëve ngordh dhe tjetra me shumë vështirësi arrin të dalë nga balta. Ajo pastaj shkon në një fushë në afërsi të territorit të një luani. Nga këtu, tregimi hyn në botën e kafshëve dhe në realitet nga këtu fillon tregimi kryesor. Që nga fillimi i tregimit, heroin kryesor janë prezantuar dhe përshkruar njëri pas tjetrit. Luani është i ri, me mburrje dhe autoritar. Dimne është lakmitar dhe me ambicje të mëdha, ndërsa Kelile është i zgjuar, konservator dhe largpamës. Dimne është heroi kryesor i tregimit dhe analizon me kujdes fillimin dhe mbarimin e të gjitha veprimeve dhe në realitet janë motivet dhe vendimet e tij që e çojnë para tregimin. Në përgjithësi në këtë tregim ekzistojnë disa veprime me motive të veçanta. Veprimi i parë bëhet nga Dimne, i cili afrohet pranë Luanit dhe dëshiron të informohet për arsyen e shqetësimit dhe brengosjes së tij. Frika dhe stresi i Luanit atë e gëzon, sepse ai duke shfrytëzuar këtë pikë të dobët mund të gjejë një pozitë të mirë pranë Luanit. Kelile e ndalon atë që të hulumtoj gjendjen dhe veprimin e Luanit, sepse ai konsideron se një veprim i tillë nuk është merit e shtresës së Çakenjve. Mirë po Dimne që priste një rast të tillë dhe në atë ekziston një motiv shumë i fortë për të arritur një pozitë të lartë, nuk pranon që të heqë dorë nga vendimi që ka marrë. Në fund, pas shumë polemikave dhe diskutimeve të gjata që zhvillohen mes këtyre dy personazheve, Dimne e fillon punën e tij. Arritja e çdo qëllimi ka nevojë për përgatitjen e disa kushteve. Së pari, është një veprim me një motiv ambicioz që do të thotë shkuarje e Dimnes pranë Luanit. Ai shkon pranë Luanit dhe deklaron dashurinë dhe gatishmërinë e vet për shërbim. Dimne paraqet një pjesë të zgjuarësisë dhe mençurisë së vet pranë Luanit dhe me shumë modesti për ulje dhe nderime tërheq vëmendjen e Luanit për vete. Gradualisht Luani fillon të shqetësohet me sinqeritetin më të madh në lidhje me Dimne. Luani më në fund i tregon arsyen se pse është i brengosur dhe i stresuar, ndërsa Dimne e qetëson Luanin. Lëvizja e dytë e Dimnes për të arritur deri në qëllimin e tij fillon me shkuarjen e Dimnes për ta sjellë lopën pranë Luanit. Lopa me mashtrime dhe mendime të mira sillet pranë Luanit. Luanit i pëlqen lopa dhe bëhet mik me të. Nga këtu, zgjohet ndjenja e zilis tek Dimne dhe zilia i verbon Dimnes syt e mendjes dhe të maturis. Nga këtu e më pas, zilia është shtyci Dimnes. Ai veprimin e tij kishte filluar me qëllim që të afrohet pranë sultanit, mirë po tani konsideronte se ka humbur çdo gjë. Pendimi dhe zilia zëvendin e çfarëdo lloj maturie të drejtë. Në këtë mes, as këshillat e mikut të tij të sinqert Kalile nuk kanë efekt. Zilia jo vetëm që i kishte verbuar syt atij, por i kishte mbyllur edhe veshët. Lëvizja e tretë e Dimnes, do të thotë përgojimi, shpifja dhe krijimi për çarjeve, fillon me qëllimin e zhdukjes së lopës. Kjo është pjesa më e rëndësishme e tregimit dhe tema kryesore e tregimit, që i gjithë tregimi sillet rreth boshtit të kësaj ngjarje, për të cilin do të flasim në edicionin e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran dhe në botë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë temë.
hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Në programin Lajme, i cili prezantohet çdo javë, ne informohemi me arritjet dhe ngjarjet më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran, por edhe në botë. Lajmet e kësaj jave i nisi me një artikull në fushën shkencore. Sipas doktor Peyman Salehi, zëvendës ulumtues i Ministrisë së Shkencës, Kërkimit dhe Teknologjisë, lista e studiuesve më të cituar në një përqindshin më të lartë të botës është nxjerrë në Meher 1401 nga baza e të dhënave të treguesve bazë të shkencës ESI, që i përket Clarivate Analytics WOS, nga Instituti i Citimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë, dhe numri i studiuesve iranian shumë të cituar në 1% më të lartë të botës, siç raportohet nga Instituti i Citimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë, që nga viti 2019 deri më tani është rritur ndjeshëm. Numri i shkencëtarëve iranian në këtë listë nga viti 1397 deri në 1401-shin, që përkon me kalendarin e krishterë në vitet 2018-2022, ishte përkatësisht 249 miliard e 361 milion e 512.685 dhe 841. E në këtë mënyrë, në një periudhë 4 vjeçare vërehet një rritje prej rreth 340% e hyrjes së studiuesve iranian në listën e 1% të më të mirëve të botës. Rritja me rreth 340% në hyrjen e studiuesve iranian në listën e 1% të më të mirëve të botës është tepër e rëndësishme. Një tjetër arritje e studiuesve iranian këtë javë lidhet me fushën e mjekësisë. Kanceri i gjirit është një nga kancerët më të zakonshme tek femrat, pavarësisht trajtimeve dhe barnave të ndryshme që përdoren për këtë sëmundje. Metastazat e qelizave kancerogjene në organet të tjera, veçanërisht në mushkëri, janë shkaku kryesor i vdekjes për pacientët me kancer gjiri. Një nga barnat e zakonshme që përdoret në trajtimin e kancerit të gjirit është tamoksifen, i cili është një ilaç kundër estrogenit. Studiuesit e Universitetit të Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti, Universiteti i Shkencave Mjekësore të Teheranit, Universiteti i Shkencave Mjekësore Rajiv Gandhi i Indis dhe Instituti i Kërkimeve Royan, me synimin për të hetuar se si funksionon ky medikament në mekanizmin e ndryshimit nga tranzicioni epitelial në mezankimal, një ndryshim i gjendjes ku qelizat e kancerit shkëputen nga gjendra origjinale dhe shkojnë në organe të tjera. Metastaza kanë bërë kërkime tek pacientët me kancer gjiri. Në këtë hulumtim është bërë analiza bioinformatike e të dhënave të disponueshme lidhur me këtë sëmundje. Gjithashtu ata hetuan rrugët e përcjelljes qelizore, ontologjisë së gjeneve, klasifikimin e shprehjes së gjeneve dhe proteinat e lidhura me to. Së fundi, 253 gjene, shprehja e të cilëve u rrit pas përdorimit të tamoksifen, shkaktoi një ulje të ndryshimit nga gjendja epiteliale në mezenskimale. Kështu u zgjodhën 302 gjene, shprehja e të cilëve u ul me përdorimin e ilaçit dhe shkaktoi një rritje të ndryshimit nga gjendja epiteliale në mezenskimale. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se gjenet e grupit të parë janë të përfshirë në rrugë të ndryshme të vdekjes qelizore, lidhjes qelizore dhe moshës së qelizave, ndërsa gjenet e grupit të dytë lidhen me faza të ndryshme të ciklit qelizor. Rezultatet e këtij hulumtimi çuan në një kuptim më të mirë të mekanizmit të tamoksifenit në kancerin e gjirit, por për të gjetur më shumë detaje dhe për të identifikuar rolin e secilit gjen, është e nevojshme të vazhdohet kërkimi. Rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journal of Medicine and Life, pra revista ndërkombëtare e mjekësisë dhe jetës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në një tjetër arritje që sipas kreut të Institutit Iranian të Kërkimeve të Shkencës dhe Industrisë Ushqimore, studiuesit e këtij instituti në bashkëpunim me studiues tajvanez kanë mundur të projektojnë me sukses sensor për zbulimin e ndotësve të ushqimit të detit. Vitet e fundit me përmirësimin e standardeve të jetesës dhe zhvillimin e shpejt të industrisë së peshkimit, konsumi të prodhimeve të detit është rritur në mbar botën për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe efekteve pozitive në shëndet. Nga ana tjetër, aktualisht me rritjen e ndotësve mjekësor, rreziku e helmimit nga ushqimet e detit ka efekte negative në shëndetin e shoqërisë dhe industrinë e prodhimeve të detit. Kështu që ndotja ushqimeve të detit konsiderohet si rrezik i rëndësishëm dhe potencial në sigurinë ushqimore dhe ato ekonomike. Sipas drejtorit të këtij instituti, fitotoksina dhe metalet e rënda janë dy burime të njohura të ndotjes së ushqimeve të detit. Për shkak të rëndësisë së çështjes në vendet e Azisë Lindore, u propozua një plan i përbashkët kërkimor për matjen e shpejtë të këtyre dy ndotësve, i cili u zbatua në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve të Shkencës dhe Industrisë Ushqimore dhe studiues nga Universiteti Tam Kang në Taiwan. Në këtë projekt të përbashkët u vënë agjencë zhvillimi i kompleteve të zbulimit ultra të ndjeshëm dhe selektiv për monitorimin e ndotësve të ushqimit të detit dhe bazuar në teknologjinë e kristaleve të lëngëta, u projektuan dhe ndërtuan dy biosensor shumë të ndjeshëm për matjen e metaleve të rënda dhe matjen e fikotoksinave. Sipas doktor Asma Varidian, udhëheqëse e këtij projekti kërkimor, teknologjia e kristalit të lëngshëm përdoret gjerësisht në fotonik, teknologji lazer dhe elektronik, dhe më së shpeshti përdoret në ekranet LCD, ku orientimi i kristalit të lëngshëm ndryshon sipas intensitetit të fushës elektrike. Në këtë projekt kërkimor u vlerësua me sukses zbatueshmëria e kompletit diagnostikues të metaleve të rënda dhe fokotoksin në monstrat e peshkut dhe guaskave. Diabeti i tipit 1 është një sëmundje metabolike dhe shfaqet për shkak të ngatërrimit të qelizave të pankreasit që prodhojnë insulin. Pra qelizat beta të vendosura në ishujt Langerhans nga ana e sistemit imunitar. Pasojat më të rëndësishme të kësaj sëmundje janë niveli i lartë i sheqerit në gjak për shkak të mungesës ose mungesës së funksionimit të insulinës tek pacienti. Deri më tani ka pasur trajtime të kufizuara për diabetin e tipit 1 me injeksione të rregullt të insuline gjatë gjithë jetës dhe transplantim organesh. Qelizat staminale, mezenkimale, janë përdorur gjithashtu në disa prova klinike që kanë qenë efektive. Për këtë qëllim, studiuesit e Institutit Kërkimor Royan në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit dhe Universiteti i Shkencave Mjekësore të Iranit arritën të zbulojnë një metodë të trajtimit duke përdorur qelizat staminale për të reduktuar numrin e rasteve të sheqerit të lartë në gjak tek njerëzit me diabet. Në këto studime është treguar se këto qeliza janë efektive në modulimin e reagimit të sistemit imunitar dhe rindërtimin e qelizave të dëmtuara, dhe ato mund të migrojnë në vendin e dëmtimit pasi të hyjnë në sistemin e qarkullimit të gjakut e të kryejnë rolin e tyre terapeutik. Për të hetuar efektivitetin dhe efektet anësore të përdorimit të qelizave staminale mezenkimale të dikujt në trajtimin e pacientëve të sapo diagnostikuar me diabet të tipit 1. Këta studiues gjatë një prove klinike ndan 21 pacient me diabet të tipit 1 të sapo diagnostikuar në dy grupe. Qelizat u injektuan në grupin e parë dhe më pas u injektuan në grupin e dytë. Më pas gjendja e pacientëve u ekzaminua deri në një vit pas trajtimit. Rezultatet e këtij ulumtimi treguan se përdorimi i qelizave staminale
Ekzeminale në pacientët me diabet të tipit 1 është i sigurt dhe pa efekte anësore serioze. Gjithashtu përdorimi kësaj metode trajtimi redukton numrin e periudhave të rritjes së sheqerit në gjak të pacientët. Përveç kësaj, kjo metodë terapeutike ndryshon modelin e sistemit imunitar nga pro-inflamator në anti-inflamator, duke çuar një rritje të numrit të qelizave limfacitare të regulatore në qarkullimin e gjakut dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se injektimi i qelizave staminale mezenkimale të individit të pacientëve të rinj me diabet tip 1 mund të çojë në përmirësimin e gjendjes së pacientëve. Duhet thënë se rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journals of Stem Cells Research and Therapy. Përmirësimi i diabetit me injektim të qelizave staminale mezenkimale. Të nderuar dëgjues, është me vonë të dini se kohët e fundit me ndihmën e vibrometrit të tokës u dëgjua për herë të parë zhurma e një meteori që goditi Marsin. Kjo është ndërkohë që askush nuk e ka dëgjuar ndonjëherë zhurmën e një meteori që godet një tjetër planet. Landeri InSight i NASA-s regjistroi valë zanore nga një shkëmb hapsinor që goditi Marsin. Dëgjojeni këtë tingull për herë të parë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.